Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ja tasavallan presidentti Alexander Stubb keskustelivat tiistaina Helsingin tuomiokirkossa yhdistävistä arvoista. Piispa Laajasalo ja presidentti Stubb pohtivat, mitkä arvot hallitsevat maailmalla, mitä ovat suomalaiset arvot, kuinka voimme rakentaa hyvää yhteiskuntaa erimielisten kesken ja mitkä voisivat olla meitä yhdistäviä arvoja. Seuraavaksi Radio Dayssä kuulet koko tunnin mittaisen keskustelun, ja se löytyy myös Day Plusasta.
Arvoisa herra tasavallan presidentti, hyvät läsnäolijat täällä Helsingin tuomiokirkon kryptassa ja kaikki siellä striimien äärellä, sydämellisesti tervetuloa tähän yhteiset keskustelut -tilaisuuteen ja aivan erityisesti vielä kerran tervetuloa herra tasavallan presidentti.
Kiitos. No.
Tuossa äsken sovimme tasavallan presidentin toiveesta, että me sinuttelemme, eli tämä kaikille palautteen antajille tiedoksi. Eli tämä on nyt presidentin toive, jota hallintoalamainen nöyrästi kyllä tottelee. Kaikki lähtee arvoista, sanoit uuden vuoden puheessa. Ja tänään me puhumme nyt tunnin verran sitten arvoista sekä maailmalla että Suomessa. Mutta sanoit myös jo vaalien aikana, että presidentin olennainen tehtävä on toimia arvojohtajana. Ja nyt jos katsotaan se vuoden verran taaksepäin, niin mikä se on ollut arvojohtamisen vaikein paikka?
No, jollain tavalla ulkopolitiikka on arvovalinto ihan joka päivä. Ja koska meillä tällä hetkellä on 3 sotaa, 1 Ukrainassa, 1 Lähi-idässä ja 1 Afrikassa, Sudanissa, niin jollain tavalla ehkä ne arvovalinnat, jotka on liittynyt näihin sotiin, niin ne on omalla tavallaan sitten valvottanut. Muutamat on helpompia. Kysymys siitä, aseistetaanko Ukraina vai ei. Vastaus on yksiselitteinen kyllä, koska siinä on sekä arvot ja intressit. Mutta ehkä se monimutkaisempi konflikti tällä hetkellä on ollut Lähi-idässä ja erityisesti Gaasassa, että ne arvovalinnat, jotka siihen on liittynyt tämän vuoden aikana, on ollut hyvinkin vaikeita henkilökohtaisesti ja myös meille sitten Suomena. Ja sitten meillä on yksi konflikti, jota me ei melkeinpä ollenkaan käsitellä, ja näen sen vähän tällaisena arvodilemmana, koska se on ihan yhtä vakava kuin muutkin, ja se on Sudan. Tällaista on ulkopolitiikka, että joka päivä joutuu tekemään arvovalintoja.
Kun sanot, että ne on vaikeimpia, niin onko ne vaikeimpia kommunikoinnin näkökulmasta, eli kuinka johdetaan ikään kuin kansaa tai kerrotaan tai kommunikoidaan, vai onko ne niitä, jotka, jos nyt ei herätä yöllä, niin kuitenkin siis tuntuu niin kuin henkilökohtaisesti?
No varmaan vähän molempia. Lähi-itä on siinä mielessä vaikeampi, koska se on vielä monimutkaisempi. Siis Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on puhdas intressisota, imperialistinen sota, kun taas Lähi-idässä Gaasa, Libanon, Israel, Iran, Palestiina ylipäätään, arabivaltiot, niin siinä nivoutuu niin paljon historiaa, kulttuuria ja uskontoa samaan. Ja ne arvoratkaisut, jotka joutuu sitten sen ympärille tekemään, niin ihan vaan niissä, että mitä asiasta lausutaan, kun näkee sisimmässään, että on tapahtunut jotain kauheita ja väärin. Ja tiedostat, että et pysty välttämättä sitä ulos sanomaan. Se on se, joka tekee sitä vaikeamman.
No, tulet lähes suoraan eilisen holokaustin muistopäivän tilaisuudesta Auschwitzista, 80 vuotta Auschwitzin vapautumisesta. Jos olisi yksi asia, mikä pitäisi eilisen jälkeen sanottaa tai minkä haluaisit sanottaa, niin mikä se olisi? Mikä siitä jäi mieleen?
Varmaan ei koskaan enää. Aika uskomatonta istua siinä 2,5 tuntia vaimon kanssa hiiren hiljaa ja kuunnella niitä kokemuksia, mitä elojääneillä Auschwitzista oli. Ja jollain tavalla ymmärtää, että miten voi olla mahdollista, että ihminen, ihmismieli voi aiheuttaa niin paljon pahaa. Ja sitten pysähtyä sen ääreen hetken. Siis Auschwitzin leirillähän tapettiin noin 1 miljoona juutalaista ja 100 000 ei-juutalaista muutaman vuoden aikana teollisessa järjestelmässä. ja sitten jollain tavalla miettiä, että mikä on se hetki, joka ihmismielessä aiheuttaa sen ja mahdollistaa tällaisen pahuuden, niin sitä oli jollain tavalla vaikea siinäkin tilanteessa sitten ymmärtää, mutta ei koskaan enää on tietysti se päällimmäinen ajatus.
Jos ajatellaan, että meidän tämän illan teema on yhdistävät keskustelut, niin voisi ajatella, että se on semmoisen erottavan keskustelun ja erottavan puheen ikään kuin päätepiste, jossa tämä teollinen murha lopuksi toteutui, mutta se ei tapahtunut hetkessä, vaan siinä oli tietenkin koko 30-luku, joka jotenkin sitä kehitteli. Niin mitä siitä pitäisi ajatella? Jos katsotaan nyt tätä maailmaa tällä hetkellä, onko meillä jossain ikään kuin hälytysmerkkejä, josta pitäisi huolehtia, että hetkonen, että jos nyt ei ihan Auschwitzia, niin on ikään kuin tapahtumassa jotain sellaista, joka on ikään kuin sillä hiljaisen signaalin tasolla.
Joo. No ehkä tuo kokonaisuutta on niin kuin vaikea yksinkertaistaa ja käsitellä vaan yhtenä. Mutta ehkä se lähtölaukaus sille on, että historia harvemmin toistaa itseään, mutta se voi näyttäytyä erilaisissa muodoissa entisestä maailmasta. Ja mä oon paljon puhunut siitä, että me aika usein yliratinalisoidaan menneisyys, eli luullaan, että asiat tapahtuu jollain tietyllä tavalla. Ja kun me tehdään se, niin sen jälkeen me ylidramatisoidaan nykyhetki. Ja silloin me jollain tavalla unohdetaan tai ei keskitytä siihen, mitä tekemän pitää. Onko samanlaisia tendenssejä? Kyllähän tietysti voidaan vetää yhtäläisyyksiä 1930-luvun juutalaisvainosta, rasismista, vihapuheesta, vastakkainasettelusta, jota tänäkin päivänä yhteiskunnassa näkee. Ehkä ei ole taloudellisesti vielä samassa tilanteessa kuin oltiin 1929-1930, mutta sellaisia perusteemoja, tendenssejä ja trendejä sieltä kylläkin löytyy ja niitä pitää totta kai välttää. Siis meidän yhteiskunnalliset suurimmat ongelmat tällä hetkellä on edelleen vastakkainasettelu, ei vain Suomessa, Euroopassa, Yhdysvalloissa, Lähi-idässä, kaikkialla. Ja joskus olisi vaan hyvä jollain tavalla pysähtyä, kuunnella ja käydä keskustelua, koska se on se ainoa tapa, jolla selvitään. Ja tietysti maailmanpoliittisesta näkökulmasta suurin huolena itselläni on tällä hetkellä, että me ollaan menossa kohti tällaista transaktionaalista maailmaa, jossa ei ole sääntöjä, eikä normeja, eikä instituutioita. Ja ihmispahuuden pitää jotenkin koteloida tai padota sääntöihin ja instituutioihin, jotta se ei lähde erkaantumaan. Että se on se huoli just nyt.
No palataan vielä tuohon maailma-arvoihin ihan hetken kuluttua, mutta jos ajattelee, niin mun mielestä käsittämättömintä ehkäpä juuri on tämä, mitä käytit termiä, teollinen massamurha siinä Auschwitzissa. Meillä on juuri valmistunut yhteiskunnan turvallisuusstrategia, jossa on ikään kuin kaikki eri osa-alueet huomioitu. Ja se tuntuu jotenkin niin kuin käsittämättömältä, että Auschwitzin osalta vastaavalla tavalla koko yhteiskunnan parhaat voimat on valjastettu, siis paras logistiikka, paras insinööritiede, lääkärit ja kaikki siihen pahuuteen. Jos kysyisi vielä näin päin, että oletko enemmän huolissasi, että jossain syntyy yksittäinen diktaattori, joka kykenee pahaan, vai että syntyykin tilanne, jossa on niin kuin kansa, joka haluaa sitä toteuttaa, koska näinhän kuitenkin silloin oli.
Niin.
Siis tavalliset ihmiset.
Niin, sitä varmaan jollain tavalla miettii, että mikä sai saksalaisen yhteiskunnan ajautumaan natsismin tielle ja Hitlerin seuraajiksi. Jonkinnäköinen suuri tavoite, jonkinnäköinen huoli, toivottomuus omasta elämästä varmasti sen sinne ajoi. Ja yhtäkkiä sitten ei enää uskallettu vastustaa. Ja ehkä yhteiskunnan suurin ongelma on välinpitämättömyys. Siinä vaiheessa, kun mennään massan mukana ja luullaan, että omalla äänellä ei ole merkitystä, ei uskalleta nousta sieltä ja sanoa, että hei, tämä on väärin. Eli välinpitämättömyys tarkoittaa käytännössä sitä, että ei enää välitä, onko mitään, joka on oikein ja väärin. Ja sen vanavenen mukana ei uskalla nostaa omaa ääntänsä ja vastustaa jotain. Ja oletan, että 1930-luvulla Saksassa kävi näin. Ja kyllähän niin kuin inhimillistä on, että meille ihmisille helposti käy myös niin, että me ei uskalleta ikään kuin vastustaa jotain tai sanoa, että noin ei pitäisi tehdä. Ja se on yksi sellainen neuvo niiltä ajoilta, että jossain vaiheessa on kerta kaikkiaan pysähdyttävä, se on, että näin ei voi tehdä.
Viittasit tuossa hyvin siihen, että maailma muuttuu ja toi oli oikeastaan toi väliinpitämättömyyden analyysi, niin sehän oli tuommoinen niin kuin filosofisesti olennainen analyysi, koska jos kysytään, että onko niin, että todellisuuden niin kuin pitäisi muuttaa arvoja vai onko niin, että arvojen pitäisi muuttaa todellisuutta? Et jos me katsotaan vaikka nyt maailmaa ja maailman mullistuksia, niin onko se niin, että se kuuluu mennä sillä tavalla, että meidän arvot muuttuu vai pitäisikö sen meidän arvojen muuttaa sitä todellisuutta?
No ehkä oma ajattelu on siinä mielessä osittain vähän idealististakin, että uskon edelleen universaaleihin arvoihin, ihmisoikeuksiin, ihmisarvoon, sen jakamattomuuteen, perusoikeuksiin, niihin liittyviin vapauksiin, vastuisiin ja pidän sitä kaiken lähtökohtana, koska ihmisarvon pitää olla jakamaton. Mun suuri ongelma tällä hetkellä on ehkä se, että ihmiskunta ei ole kyennyt sopeutumaan teknologian murrokseen. Teknologian murrokset on aina johtanut totta kai suuriin muutoksiin, olipa sitten kyse ensimmäisestä, toisesta tai kolmannesta teollisesta vallankumouksesta, olipa kyse kirjapainosta tai radiosta tai televisiosta. Se on luonut meille uuden impulssin ja tavan ajatella. Mutta teknologia on aina ollut instrumentti. Se ei ole koskaan ollut toimija. Nyt ensimmäistä kertaa tekoälyn myötä teknologia on myös toimija, englanniksi agent, joka tarkoittaa sitä, että me algoritmien ja muiden myötä niin voidaan aika helposti menettää meidän oma autonomia ajatella. Mä tykkään hirveästi siitä, että Spotify syöttää mulle sen tyyppistä musiikkia, jota mä kuuntelen. Ei välttämättä ole huono asia, että algoritmit syöttää mulle sen tyyppisiä uutisia, joita mä yleensä haluan seurata. Mutta se kuitenkin rajoittaa mun omaa ajattelua. Ja tämä on ehkä se murros, mitä me ei olla vielä ihmiskuntana kyetty ratkaisemaan, että et millä tavalla me säilytetään se ajattelun autonomia. Sitten ehkä viimeisenä huomiona, mä just äsken luin tuon, tai vähän ennen joulua, tuon Yuval Hararin uusimman kirjan Nexus. Ja hänellähän on mielenkiintoinen teesi siinä, ja se on se, että me elämme tällaisessa niin kuin informaatioähkymaailmassa, eli samalla tavalla kuin tänä päivänä me emme enää välttämättä kuole nälkään, vaan me kuolemme ylipainoon, niin meidän aivoihin syötetään tällä hetkellä sellainen informaation määrä, joka on kognitiivisesti aika vaikea järjestää. Et informaatiota on kerta kaikkiaan liikaa. Ja se aiheuttaa tällaisen niin kuin epävarmuuden ja kakofonian tässä yhteiskunnassa, jonka kanssa me sitten kamppaillaan. Ja varmaan katso, tässä on monia nuoria tässä edessä, että vertaa niin kuin sitä informaatiotulvaa, mikä meidän elämässä oli 1970-1980-luvulla ja sitä tulvaa, joka tänä päivänä tulee eri älylaitteiden ja muiden kautta, niin se on ihan erilainen ja se on aika rasittava aivoille.
No jos ajattelisi tuosta vähän pidemmälle, niin algoritmien takana on tietenkin joku, joka käyttää valtaa ja presidentti Biden itse asiassa jäähyväispuheessaan, viimeisen puheen hän piti muuten metodistikirkossa, mutta siinä virallisessa jäähyväispuheessaan, niin hän varoitti oligarkiasta, siis harvainvallasta, josta toisaalta antiikin monet filosofit sanoivat, että se on ihan hyvä malli, mutta presidentti Biden varoitti siitä ja hän varoitti nimenomaisesti ikään kuin liittyen tämän niin kuin teknomiljardöörien läheisyyteen vallan ytimessä, niin jos kysytään näin päin, näetkö siinä huolta, näetkö perää siinä huolessa, onko oligarkia tulossa ja liittyykö se juuri tähän niin kuin teknomiljardöörien algoritmivaltaan?
No, kyllä mun mielestä presidentti Biden oli ihan oikealla jäljellä, siis kun kratioista puhutaan, niin tietysti jo Platonin ja Aristoteleen pohdinnassa oli paljon, että rakennammeko oligarkiaa, plutokratiaa, demokratiaa, meritokratiaa, mikä on se järjestelmä, syntyykö filosofia kuningas, joka jonkinnäköisessä demokraattisessa järjestelmässä pystyy viemään meitä eteenpäin. Teknologian ylivalta tällä hetkellä on hyvinkin vahva ja sillä on sellainen ote meistä, jota me ei oikeastaan ymmärretä. Mä otan nyt esimerkkinä vaikka datan. miten paljon data vaikuttaa meihin. No, mä otan esimerkkinä itseni, kun herään aamulla, niin ensimmäinen asia, jonka mä teen, näpäätän puhelinta ja sitten pistän Ouran datan sinne mun puhelimeen. Sieltä syntyy kuva mun sykevaihtelun välistä ja unen laadusta ja sykkeestä ja kehon lämpötilasta. Sen jälkeen mä ehkä vähän surffaan ja katson, että mitkä on viimeisimmät viestit, jotka on tullut, ja katson viimeisimmät uutiset, onko mitään niin kuin kovaa päällä. Sitten mä päädyin, että no, käynpä tässä pienellä lenkillä ja tuun lenkiltä kotiin, ja siinä on piirtynyt Stravaan, no mä en ole kyllä Stravassa ihan vaan turvallisuussyistä, mä kertoo, mutta on piirtynyt mun appiin kuva siitä, missä mä oon ollut lenkillä ja mikä on mun kunto sillä hetkellä. Meen jääkaapille, otan aamupalan osittain tilattuna netistä. Syntyy kuva, jalanjälki siitä, mitä mä oon syönyt. Harjaan hampaat sähköhammasharjalla, joka on kiinni Bluetoothissa jossain. Syntyy jonkinnäköinen datajälki siitä ja päivä jatkuu tällä tavalla. Ja silloin meistä syntyy sellainen datakartta koko sille päivälle. Ja se on ehkä sellaisen niin kuin yksityisyyden ytimessä ollaan, jossa koskaan aikaisemmin ei pystytty olemaan. Tämä on pitkä matka siihen, mikä on näiden Amazonin, X:n, Microsoftin, Googlen, ChatGPT:n vaikutus on se hyvinkin suuri. Mielenkiintoista on myös se, että tämähän on liikkuva maali. Nyt me nähdään myös kiinalaista tekoälyä, joka on viimeisen päivän aikana aiheuttanut aika paljon markkinaturbulenssia, vaan osoittakseen siitä, että pystyy paljon enemmän tekemään. Onko näistä oligarkkeja valtaa, niillä on aika käsittämätön määrä. Viimeinen huomio, Elon Musk ja hänen poliittinen valta tällä hetkellä muutama sata miljoonaa seuraajaa ja omat näkemykset vaikkapa Saksan oikeistosta ja niin edespäin. Kyllä niillä on vaikutusvalta.
Kun luettelit, mikä kaikki on jälkeä jättävää, niin mä rupesin heti huolestumaan, että toivottavasti tasavallan presidentin niin kun teknologiaturvallisuus on kuitenkin huolehdittu, mutta voimme siihen luottaa, että näin varmasti
kyllä,
on.
Kyllä mun nämä sensorit kieltää multa nykyään kaiken.
Joo. Melkein hammasharjallakin käytön, mutta
muuta sanoa.
Nyt kun mainittiin Elon Musk, on pakko kysyä, mennään sitten toiseen kysymykseen, mutta mitä hänestä pitäisi ajatella? Siis hän on toisaalta yhtäältä tehnyt varmaan niin kuin ekologisen kehityksen kannalta radikaaleimpia temppuja niin kuin valtavirtaistamalla sähköautot ja nyt sitten hänellä on toiseen suuntaan hyvin niin kuin reippaita ajatuksia, niin mitäs hänestä pitäisi ajatella?
Tässä tekisi mieli sanoa, että minähän olen vain vaatimaton valtiotieteilijä ja valtiotieteilijät eivät yleensä keskity ihmisiin, vaan keskittyvät järjestelmiin. Historioitsijat ovat toista maata. He analysoivat ihmisiä ja ihmisen vaikutuksia historian kulkuun, mutta tietysti Elon Musk on aivan uskomaton yrittäjä ollut koko elämänsä aikana ja suuria saavutuksia ei voi vähätellä, siis Teslaa, SpaceXia tai erilaisia satelliitteja. Hänen ajattelua näissä niin sanotussa neural lacesissa, lääketieteellisissä toimissa, tavoitteita Marsista ja niin edespäin. Itselleni on itse asiassa mahdollisuus keskustella Elon Muskin kanssa tuolla Pariisissa Notre Damen avajaissa vähän pidempään. Mitäs mä nyt sanoisin? Kyllä ne visiot olivat edelleen aika isoja.
Minkälainen hän on niin kuin tällä tavalla, jos käydään niin kuin keskustelua Notre Damessa, niin onko se niin kuin tämmöinen?
Me käytiin itse asiassa, se oli itse asiassa tuolla Eliseessä sit se varsinainen keskustelu. Kyllähän siinä silmät liikkuu aika vilkkaasti, täytyy myöntää siinä keskustelussa. Niin aika nopeasti mentiin fysiikan lakien puolelle ja mahdollisuus. Koska, niin kuin minun teesini hänelle oli, että eikö sinua ollenkaan huolestuta tekoälyn kehitys. Että ei ollenkaan, että itse asiassa mehän olemme siinä tilanteessa, jossa käytämme omasta älykkyysosamäärästämme vain 1%. Ja se, että tekoäly pystyy käyttämään paljon enemmän, on pelkästään hyvä asia siinä vaiheessa. Mutta okei, jos näin sanot.
No hän on myös sit monella tavalla niin kuin kiinnostava henkilö sen kanssa, mitä äsken puhuttiin, liittyen tähän algoritmiin ja mielipiteen muokkaamiseen. Vanhastaanhan joskus aikoinaan, en sano vanhoina hyvinä aikoina, mutta joskus vielä oli niin, että piispa antoi tuollaisen niin kuin painatusluvan, impribaattorin, sanoi, että nihil obstat, ei esteitä painatukselle. No sitten meillä on ollut vanhan median, perinteisen median päätoimittajia, jotka on ollut tämmöisiä portinvartijoita. Mutta jos katsot, niin kuka on nykyään sananvapauden portinvartijana? Kuka on se, joka tai ketkä ovat niitä?
ei ole. Ja se on ehkä yhteiskunnan suurin ongelma. Eli demokratia ei ole kyennyt vastaamaan teknologiseen vallankumoukseen ja erityisesti sananvapauteen. Demokratian, liberaalin demokratian perusongelma on se, että jos meillä on niin sanottuja vaihtoehtoisia totuuksia tai faktoja, niin ei voida käydä poliittista diskurssia. Sen takia itse toivoisin, että voisimme ottaa askeleen taaksepäin perinteisen median suuntaan. Heidän vastuunsa yhteiskunnallisessa keskustelussa tällä hetkellä on se kaikista suurin. Totta kai demokratioissa poliitikot vastaavat omista sanomisistaan, mutta se, että perinteinen media kykenee ikään kuin ohjaamaan niitä faktoja ja sitä keskustelua, siis sitä informaatiotulvaa. Se ongelma on se, että informaatio on helppoa, mutta fakta on vaikeaa. Fakta on raskasta, koska sun pitää ajatella, sun pitää miettiä, sun pitää tutkia, sun pitää selvittää. Ja se on perinteisen median rooli, tuoda sitä kautta esiin faktoja ja omalla tavallaan totuutta. Mutta me ollaan menty nyt sellaiseen maailmaan, jossa sosiaalinen media ohjaa myös perinteistä mediaa. Siinä mä ymmärrän sen markkinalogiikan, mutta sananvapauden kanssa sosiaalisella medialla on loppupelissä aika vähän tekemistä. Siis siinä mielessä, että minun mielestä näiden sosiaalisten median platformien vastuun pitäisi olla samantyyppinen kuin perinteisellä medialla. Se ei tarkoita sitä, että jokaista äksätystä, miksi niitä nyt tänä päivänä kutsutaan, tai jokaista postausta pitäisi jollain tavalla valvoa, mutta pitäisi olla sellainen järjestelmä, jossa on luotettavat algoritmit, jotka ohjaavat sitä keskustelua ja tekevät faktantarkastusta. Sen takia olin esimerkiksi hyvinkin huolestunut siitä, että heti kun Facebook sai mahdollisuuden poistaa faktantarkastajat, niin he sen tekivät. Ja keskusteluun tämä ei toimi. Itse menin Twitteriin vuonna 2009 ja pidin sitä aivan fantastisena keskustelufoorumina. Nykyään niin ei sinne uskalla enää mitään pistää. Ei ainakaan sitä feedia katsoa.
Niin. Toi on mun mielestä erittäin kiinnostavaa tämä, miten kauniisti puhut perinteisestä mediasta. Ja mä ajattelen, että on helppo liittyä siihen, koska varmasti on niin, että journalistista vallankäyttöä tai päätoimittajan portinvartijuutta on niin kuin mahdollista kritisoida myös perinteisen median osalta, mutta että se huoli ehdottomasti on siinä, että jotenkin, voisiko sanoa, että etusivut puuttuvat kokonaan. Siis puuttuu tavallaan tämä ajatus siitä, että tulee uutiset, jossa joku on valinnut tärkeät asiat meidän puolestamme. Ja nyt sitten me voimme jokainen valita itse itsellemme tärkeät asiat ja vieläpä niin kuin omasta näkökulmasta. Se on kiinnostava kysymys. Jos ajatellaan, niin sanoit kuitenkin, että perinteinen media joutuu tavallaan markkinalogiikan vuoksi ikään kuin aika lailla samanlaiseen kierrokseen, eli joutuu tavallaan kärjistämään otsikoita, joutuu tarjoilemaan klikkien perusteella, mikä on niin kuin olennaista ja mikä on vähemmän olennaista. Niin onko tässä niin kuin mahdollisuus peruuttaa? Miten se niin kuin voisi olla mahdollista?
No, toivottavasti on. Mä muistan lukeneeni yliopistoaikoina kirjan nimeltä Amusing Ourselves to Death. Sen oli kirjoittanut nykyään edesmennyt toimittaja Neil Postman. Ja hänen perusteensa, hänen huolenaiheensa oli se, että amerikkalainen yhteiskunta oli viihteellistämässä itsensä pois kognitiivisesta kapasiteetista. Eli joka 7. minuutti tuli mainoskatko ja now this, joka hänen mielestään rajoitti ihmisen keskittymiskykyä. No, se 7 minuuttia taitaa olla 7 sekuntia nykypäivänä. TikTokissa se on 2 sekuntia. Ja tämä on se ongelma, että se informaation tulva on niin valtava, ja koska se meidän dopamiinihalu on niin vahva, me jäädään kiinni siihen screeniin. Ja silloin perinteisen median pitää käyttää sitä samaa logiikkaa. Toki niissäkin on sitten eroja. En ole tehnyt itse tämmöistä tutkimusta, mutta sen mediamaailma, jota mä seuraan aika läheisesti applikaatioiden kautta, niin Financial Timesillahan pysyy ykkösuutinen melkein koko päivän siellä. Kun taas me katsomme esimerkiksi Helsingin Sanomia, Ilta-Sanomia tai Iltalehteä, jota itse seuraan, hyviä medioita kaikki, niin vaihtuu todella nopeasti. Ja se on varmaan sitä logiikkaa. Ja jos olisin toimittaja, niin varmaan myös juttua kirjoittaessani miettisin, että mikä on se otsake, johon saan lukijan tarttumaan, eli klikkaamaan. Ja aivan varmasti käydään toimittajan välillä vähän kilpailua siitä, että mikä on luetuin juttu. Eli siinä on myös tällaista niin kuin pientä samantyyppistä logiikkaa kuin sosiaalisessa mediassa. Mutta sen takia on varmaan nyt syntymässä myös tarve sitten tällaiselle ehkä vähän niin kuin syvään luotaavalle esseetyyppiselle faktamedialle, jossa pystytään sitten ehkä järjestämään sitä ajattelua vähän eri tavalla. Itse mä tykkään muuten hirveän paljon pääkirjoituksista. Ne on niin kuin vähän mun juttu.
Samoin. Käykö kuitenkin niin, että sitten tämmöinen niin kuin faktamedia tai pitkät jutut, niin ne on jotenkin tämmöisiä niin kuin vähän elitistisiä tai jollekin tietylle porukalle kohdennettuja, ja sitten se suuri massa tulee kuitenkin siitä, että ihmisille syötetään sitten lyhyttä uutista.
Niin, varmaan siis, mä itse ajattelen sitä niin, että jos pystyisi erottamaan sen ikään kuin uutisvirran, joka pyörii siinä koko ajan, ja sitten aina välillä päivässä niin ottaa sellaisia hetkiä, kun syväluetaan jotain. Ja itselleni se syvälukeminen on sitten pidemmät artikkelit tai jopa ihan perinteiset. Foreign Affairs on mulle hyvin läheinen, koska kansainvälisen politiikan kanssa on tekemisissä, joka niin kuin pakottaa sut pysähtymään puoleksi tunniksi, 45 minuutissa lukemaan. Tai sitten ihan vaan kirjan lukeminen, koska se kirja kuitenkin pysäyttää ihan eri tavalla ja palauttaa sen keskittymiskyvyn. Mutta me ollaan ajettu sellaiseen sykliin nyt tällä hetkellä, jossa se keskittymiskyky on hyvin heikko. Ja lukeminen on se ainoa, jota kautta sitten rauhoittuu.
Nyt menemme eteenpäin, koska täällä on mediaa paljon paikalla, niin varmuuden vuoksi me kehuimme, emme kritisoineet mediaa. Eli tämä on aina tämä vanha ohje, että muista, kehu, älä kritisoi. Mutta nyt mennään eteenpäin. Mä sanoin tuossa ihan alussa, että uuden vuoden puheessa sanoit monta viisasta, hienoa ja koskettavaa kohtaa, mutta yhden aika voimakkaan sanot, että kaikki lähtee arvoista. Ja sitten lisäsit, että on yksilönvapautta ja yhteisöllisyyttä näin. Moniarvoinen yhteiskunta. Sehän on semmoinen, joka on jotenkin sanonta, joka mä luulen, että meille kaikille enemmän ja vähemmän itsestään selvä. Me sanotaan, että se on hieno juttu. Me elämme moniarvoisessa yhteiskunnassa ja se on, niin kuin, se on hyvä juttu. Miksi usein tuntuu siltä, että samalla kun ajattelemme, että on ihanaa, että on moniarvoinen yhteiskunta, niin on tosi hankala, jos toinen on eri mieltä kuin itse. Eli me niin kuin samanaikaisesti juhlimme ja iloitsemme moniarvoisesta yhteiskunnasta, mutta sitten jotenkin meillä on semmoinen niin kuin pieni taistelutarve siinä, jos toinen ajattelee väärin. Mistä tämä johtuu?
Me ollaan vähän nyt on sun itsenäisyyspäivä saarnan ytimessä, eli samanlaisia teemoja käytetään. Mä siitä kovasti tykkäsin ja itse asiassa sanoin tiimille, että kerroinko mä, että mä olin muuten kirjoittanut sen saarnan piispaan.
Kiitos. Sehän, tehdä siitä isompaa.
Niin, sehän alkoi sillä raitiovaunu tarkastuslippu jutulla.
Kyllä.
Mutta siis,
mä en olisi muuten uskaltanut sitä laittaa.
Joo, missään nimessä. Mutta kysymys siis oli, anteeksi.
Niin, kysymys liittyi siihen, että kun meillä on tämmöinen moniarvoinen yhteiskunta, niin miksi se on niin hankalaa kestää, että joku on eri mieltä.
Joo, siis mä luulen, että siis isossa kuvassa se lähtee siitä, että aikaisemmin uskallan väittää, elimme aika vahvasti ideologisessa yhteiskunnassa, jossa oli selkeästi olemassa oikeisto, vasemmisto, liberaali, konservatiivi ja niin edespäin. Nyt me elämme aika vahvasti identiteettipoliittisessa yhteiskunnassa, joka tarkoittaa sitä, että me määrittelemme oman olemassaolomme ja sitä kautta totta kai epäsuorasti myös ideologian omien kokemustemme kautta. Ja ongelma tässä on se, että se ehdottomuus tulee siitä, että ideologiassa on helpompi tehdä kompromissi jostain asiasta, kun taas identiteettipolitiikassa se on huomattavasti vaikeampaa, koska silloin joudut tekemään kompromissin itsesi kanssa. Jos me tuodaan taas se teknologia, sosiaalisen median ulottuvuus vaikeuttaa tätä asiaa, koska ihmismieli unohtaa, internet ei. Ja silloin se ikään kuin oikeassa olemisen pakkomielle on niin vahva, että sä et pysty peruuttamaan siitä sun aikaisemmasta näkemyksestä. Kun sun pitäisi loppupelissä ajatella, että väärässä oleminen ei ole vain armollista ja hyvää, vaan silloin sä opit jotain uutta. Mutta koska on olemassa tämä jalanjälki jossain, jossa olet sanonut Teemu Laajasalo, näin. Miten sinä voit vaihtaa mielipidettä? Ja silloin me pysytään siinä niin kuin ehdottomassa kannassa ja ajaudutaan syvemmälle ja syvemmälle sinne poteroon. En oikein tiedä, miten siitä sitten pääsee eroon, mutta jossain vaiheessa ne virheet kannattaa varmaan myöntää ja mennä eteenpäin.
Mä ajattelin, että se on jotenkin kiinnostavaa, että me tavallaan tunnistetaan se ehdottomuus toisessa hirveän hyvin, mutta sitä on hirveän hankala tunnistaa itsessä. Se on hirveän helppo sanoa, että kyllä se on jyrkkä tyyppi, että se on ihmeellinen, että miten se on niin ehdoton kaikessa. Mutta sitten on vaikea nähdä itsessä.
Se on vähän tämä, että jos on niin sanotusti suvaitsevainen liberaali, niin se suvaitsevaisuus menee juuri siihen pisteeseen saakka, kunnes huomaat, että joku on sinun kanssa eri mieltä, sitten se ei olekaan enää niin hyvä asia.
Joo, et siinä on,
se on haastavaa.
Se on haastavaa ja se on jotenkin hankalaa juuri sen kannalta, kun toisaalta ajatellaan, että se moniarvoisuus itsessään on niin kuin hieno juttu. Mutta nyt, koska tämän illan teema on se, että me kehutaan toistemme puheita, niin mä vielä palaan siihen uuden vuoden puheeseen. Siinä sanoit, jos muistan oikein, 2 tai 3 kertaa kuuntelemisen niin kuin tärkeydestä. Oliko se tämmöinen niin kuin kaunis sana vaan ajatteletko oikeasti, että täällä on tämmöinen niin kuin jonkun sortin kuulovaje tai kuuntelemisvaje meidän niin kuin yhteiskunnassa? Onko niin, että me ei kuunnella toinen toisiaan?
No ensinnäkin niin se siis uuden vuoden puhe ja sen kirjoittaminen prosessina niin oli itselläni niin kuin omalla tavallaan jännittävä ja haastavakin kokemus. Mä aloitin sen kirjoittamisen ja hahmottelemisen tuossa itsenäisyyspäivän korvalla, eli melkein 4 viikkoa ennen. Ja sitten siitä on erilaisia variaatioita matkan varrella, mitä halusi tuoda sisään ja niin edespäin. Ja se niin kuin teemojen valitseminen ja niin edespäin. Mä halusin, että se tulee sydämestä. Mä halusin, että se luo toivoa tässä vaikeassa tilanteessa. Ja mä halusin myös siihen niin kuin empaattisen ulottuvuuden. Ja mun mielestä yksi empatian ydin on toisen kuunteleminen, toisen asemaan asettuminen. Ja tänä päivänä yhteiskunnassa niin liian usein käy niin nimenomaan sosiaalisen median kautta, että me käydään sellaista varjomiekkailua ja käytetään sellaisia sanamuotoja toinen toisiamme kohtaan, jotka mun mielestä ei ole sivistyneitä tai toista kunnioittavia. No joku voi sitten tulla sellainen sananvapaus. Mä sanoin, kyllä, sananvapaus, mutta sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Ja vastuuseen kuuluu toisen kunnioittaminen ja sitä kautta toisen kuunteleminen. Eli jos me joskus pysähdyttäisiin ja kuunneltaisiin, mitä tuolla toisella on sanottavana, ja sitten lähdettäisiin sitä kautta käymään sitä keskustelua, koska nyt me välillä niin kuin mennään kitalaki suorana megafonien kautta, huudetaan sitä omaa näkemystä. Et sellainen tietty rauhallisuus siihen keskusteluun niin vois toimia. Mä myönnän, että tietysti tasavallan presidenttinä tämä on helpompi sanoa, koska tasavallan presidentin tehtävänä on kuunnella ja käydä sitä kautta keskustelua. Kun taas voi olla erilaisia intressejä ja näkemyksiä puolueissa tai muualla, se tekee siitä kuuntelemisesta joskus vähän vaikeamman.
Mä meinasin kysyä, että pitääkö joltain vaatia enemmän kuuntelemista tai
kyllä, sinulta ja minulta.
Hyvä.
Näin se vaan.
Käsi ylös. Mä olin nimittäin ajattelemassa sitä, että sitten tekisi mieli kysyä, että onko niin, että meillä on myös ihmisiä, joiden elämän tilanne on yksinkertaisesti niin hankala. He on niin vaikeassa, köyhässä, kurjassa tai syrjäytetyssä niin kuin tilanteessa, että heidän ainoa niin kuin äänensä on kapina tai huuto tai huono käytös. Ja pitäisikö meidän jotenkin ajatella, että sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka on niin kuin painettu alas tai on niin kuin oikeasti marginaalissa ja kyykyssä, niin tämmöinen ehdottomuutta välttävä, yhteyden hakemista korostava puhe niin kuin kuulostaa jotenkin niin kuin kohtuuttomalta tai etäiseltä tai niin kuin vallankäytöltä.
Minun mielestä tämä on tuossa oikeassa, että on ihmisiä, jotka ovat sellaisessa elämäntilanteessa, joko lyhyen aikaa juuri nyt tai pidemmällä aikavälillä, jossa se ainoa ikään kuin ulospääsytie on se frustraation osoittaminen sanallisesti jossain tietyssä tilanteessa. Ja on niin kuin siinä mielessä jopa vähän epäreilua tasavallan presidentiltä sanoa, että hei, kunnioita sinäkin, mutta se on hyvä lähtökohta. Oma ajatteluni, tämä nyt mennään niin kuin vielä astetta pidemmän. Mehän kaikki haetaan merkitystä elämään. Ja aika usein me puhutaan siitä, että haemme onnellista elämää. Se oli Aristoteleen lähtökohteessa. Mä edelleen uskon enemmän siihen merkitykseen. Ja silloin pitää itseltään kysyä, mikä on se asia, joka antaa elämään merkitystä. Ja jos perusasiat on kunnossa, siis ruoka, terveys, turvallisuus, eläminen ylipäätään, niin silloin itse näkisin, että se merkitys lähtee siitä, että pystyt auttamaan toista ihmistä. Siis totta kai me olemme itsekkäitä myös, mutta ainakin itse saan enemmän irti siitä, kun olen tehnyt jotain, jossa näen, että sen ihmisen elämä on myönteisellä tavalla muuttunut tai että ihminen on ilahtunut siitä asiasta. Ja se tekee siitä käänteisen siitä ikään kuin merkitysajattelusta ja yritän ainakin sen kanssa elää.
Yksi sloganeistasi on tämä arvopohjainen realismi, jolla viitataan yleensä maailmanpolitiikkaan. Voisiko niin kuin arvopohjaista realismia toteuttaa tässä meidän omassa keskinäisessä kommunikaatiossa? Kun viittasit, jotenkin sanoit, että totta kai me ollaan itsekkäitä, mutta silti pitäisi olla niin kuin merkityksen hakemista, niin kuin kuulostaa tuollaiselta luterilaiselta teologilta, jolla on tämmöinen hyvin niin kuin realistinen ihmiskäsitys ja toisaalta sitten ikään kuin, näky jostain, joka sitoo meitä arvoja.
Niin, kuten tuossa aikaisemmin sanon, taidamme olla identiteettimme vankia, kasvatuksen, koulutuksen ja kokemuksen. Niin, siis arvopohjainen realismi on itselleni todellakin enemmän ulkopoliittinen instrumentti tässä maailman poliittisessa tilanteessa, joka antaa uskoa siihen, että kytkemme ulkopolitiikkamme edelleen niihin arvoihin, joihinka vaikkapa suomalaisen yhteiskunnan menestys perustuu: vapauteen, demokratiaan, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, vähemmistöjen puolustamiseen. Mutta samalla olemme realistisia sen suhteen, että kaikki eivät näitä arvoja kanssamme jaa, ja maailman suuria ongelmia ei voida ratkaista pelkästään sillä, että minä olen oikeassa ja minun arvot ovat ne ainoat, jotka ovat olemassa. Kyllä se varmaan ohjenuorana toimii sitten myös meille sisäisesti, mutta sen tasapainon löytäminenhän on aina vähän niin sanotusti hakuammunta.
Mun mielestä siinä on jotain hienoa, jota voisi tutkia ehkä enemmän, että mitä tarkoittaisi arvopohjainen realismi tämmöisessä niin kuin keskinäisessä toiminnassa täällä.
Eikö tuo avioliitto yksi sellainen?
Se on arvopohjaista realismia.
Se on arvopohjaista realismia.
Se on juuri näin. Siitä ei kysytä yhtään lisää, vaan mennään eteenpäin. Me ollaan kovia vaatimaan me ihmiset niin kuin itsellemme kunnioitusta ja joskus ollaan vähän niin kuin herkkähipiäisiä sen suhteen, että miten meidän oma niin kuin kunniamme tulee jotenkin kohdelluksi. Mutta sitten onko niin, että sekä somessa että vähän muuten niin kriteerit niin kuin toisen osaltaan erilaiset? Et vaadimmeko itse jotain enemmän ja olemme valmiita antamaan vähemmän? Pitääkö tämä paikkansa?
Niin, no, voisi olla, mutta sitten taas ehkä katson tässä nuoria tässä edessä. Niin tässä voi myös olla nyt vähän sellainen syndrooma, että tämä on vähän niin kuin vanhojen äijien keskustelua. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos mä katson nykyään nuorison somekäyttäytymistä, niin se on aika erilaista kuin meidän. Jos mä seuraan vaikkapa mun lasten feedejä Instassa tai jossain muualla, siellä on aina niin kuin sydämiä, you're the best, you're the greatest ja niin kuin tämän tyyppistä. Toki on paljon pahuutta ja on kiusaamista ja niin edespäin myös. Mutta ehkä nämä nykyajan nuoret osaa käyttäytyä sit sosiaalisessa mediassa. Mä en sanokaa, onko mä väärässä, mutta osaa käyttäytyä mun mielestä usein paremmin kuin aikuisia. Siis totta kai tulee pahoja tilanteita päälle. Että onko tässä tapahtumassa tällainen sukupolven vaihdos, jossa he ymmärtävät, että sosiaalisen median käyttäytymiskoodi on vähän erilainen. Mutta joo, kyllähän me ihmiset ollaan varmaan sellaisia, että me kaivataan kunnioitusta ja me kaivataan rakkautta ja huomiota eri asteilla riippuen vähän tietysti sekä kasvatuksesta että geeniperimästä, mutta jos täällä kryptassa ollaan, niin Raamatussa on varmasti paljon sellaisia hyviä sanontoja, jotka puhuu lähimmäisrakkaudesta ja siitä, miten käyttäydytään toista kohtaa. Ja se on aina aika hyvä lähtökohta. mehän ei edetä ideaalimaailmassa, ei pidä odottaa itseltään täydellisyyttä, että joka päivä on ystävällinen kaikille ja koko ajan. Päivät vaihtelee ja sen mukaan myös käyttäytyminen, mutta se perustulokulma, että suhtautuisimme toisiin samalla tavalla kuin itse haluaisimme muiden meihin suhtautuvan, niin on ihan hyvä.
No yksi semmoinen näkökulma, josta puhutaan aika paljon, on sitten tämmöinen, että kun tunnistetaan, että on joitain isoja huolestuttavia kysymyksiä, kuten vaikkapa nyt ympäristökatastrofi, ilmastonmuutos, jotka on niin kuin ikään kuin vääjäämättä totta, niin sitten on niin kuin keskustelua siitä, että millä tavalla meidän pitäisi tämmöistä niin kuin arvokeskustelua käydä, jotta ne, joiden kohdalla tämä mielenmuutos pitäisi tapahtua, niin heidän kohdalla se tapahtuisi, eikä kävisi niin, että kuten vanhassa kristillisessä julistuksessa, että julistus on niin väkevää, että kanava menee nimenomaan kiinni ja korvat ja sydän menee niin kuin kiinni siitä julistuksesta. Mitä ajattelet tästä näkökulmasta, että jos mietitään tämmöistä niin kuin arvomuutoksen tarvetta tai sellaista, niin miten semmoinen voi syntyä ja minkälaisen toiminnan tai puheen perusteella?
Tuossa on sellainen pieni alavire, josta me äsken puhuttiin, että me olemme oikeassa ja me tiedämme, miten tämän pitäisi mennä, sen takia seuratkaa meitä. Mutta jos me otetaan se sivu pois ja sanotaan, ehkä se kuitenkin syntyy sitten esimerkin kautta siitä, että me omassa arjessa ja peruskäyttäytymisessä kunnioitamme toinen toista. Ja sitten sitä kautta joku huomaa, että hei, ehkä mä sanoin vähän pahasti ton asian ja liian kärkkäästi. Ja seuraavalla kerralla mietin asiaa uudemman kerran ja sanon jotenkin vähän eri tavalla. Että se voisi olla se lähtökohta. Koska ihmisen muuttaminen, niin se harvemmin tapahtuu pakosta. Siis elämähän on tällaista omalla tavallaan niin kuin perheellistä lasten kasvatusta. Että sä voit valita sen kurin ja kovan ja pakottamisen tien, tai sitten sä voit valita sen vähän ehkä suvaitsevamman, pehmeämmän, keskusteleman, esimerkillisen tien ja luottaa siihen, että se ihminen, rationaalinen ihminen, kykenee tekemään oikeat päätökset pitkässä juoksussa.
Vielä rohkenen kääntää vähän toisinpäin. Mä ajattelin ehkä enemmän niin, että siis tää oli kaikki totta ja oikeaa ja kaunista ja hyvää, mutta mä tarkoitin vielä sitä, että jos meillä on sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat meidän vanhojen ukkeleiden esimerkiksi ajatuksia muuttaa. Ja mä viittaan vaikka tähän ympäristöliikkeeseen ja siihen siis, että on paljon ihmisiä, joilla on paljon huolta. Ja heillä on niin kuin sille huolelle ihan tämmöisiä niin kuin tieteellisluonteisia perusteita, että näin on. Okay. Ja sitten tuntuu samalla, että se julistuksen väkevyys tai tavat tai joku on semmoinen, että se kanava ei niin kuin meinaa aueta. Eli mitä sä ajattelet siitä?
Joo, siis tuo on hyvä tulokulma. Siis ensinnäkin niin musta hyvä peruslähtökohta, jonka isältä opin, että nykyään nuoret ovat aina fiksumpia kuin edeltäjänsä. Ja itse uskon vahvasti tällaiseen niin kuin käänteiseen mentorointiin. Ja kun katson tuota ensi kuussa tai puolentoista kuukauden päästä 90 vuotta täyttämää isääni, niin hänellä on aina ollut tällainen niin kuin avoin, utelias mieli kaikelle uudelle. Hän ei koskaan ottanut sitä vahvan auktoriteetin, minä vanha vakaa Jöran hoidan näitä asioita, vaan enemmän. Ja mä oon yrittänyt ottaa omien lasteni kanssa myös tämän ja huomaan, että niin kuin koko ajan opin. No sitten kun me puhutaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, biodiversiteetistä ja ympäristökatastrofeista. Niin silloin, kun me ollaan käyty keskustelua lasten kanssa tyyliin, te olette turvelleet meidän tulevaisuuden saastuttamalla. Miksi te ette ole tehneet mitään asialle? Sitten me ollaan kysytty, okei, olen samaa mieltä. Sitten lähdetään miettimään, mikä on se ratkaisu tai miten sä vaikutat paremmin. Ja nuorille mä sanon aina, että aktivismi on monenlaista. Ja jokaisen aktivistin kannattaa miettiä, mikä on se, joka saa A, viestin perille ja B, muuttamaan meidän käytöstä. Ja sitten sitä kautta miettiä, mikä se paras tapa on. Edelleen mä uskallan väittää, että läntisissä liberaalisissa demokratioissa nykynuoret ovat huomattavasti rauhallisempia kuin mitä esimerkiksi aktivistit olivat ihmisoikeusliikkeiden aikana Yhdysvalloissa tai vapausliikkeiden aikana Euroopassa ylipäätään. Et siis meidän aktivismihan tänä päivänä kuitenkin on aika maltillista.
No, hypätään tästä vielä sellaiseen kiinnostavaan kysymykseen, että meillähän on paitsi erilaista aktivismia, niin meillä on myös tämmöistä yritysten arvopuhetta. Se on tietenkin kiinnostavaa, koska siinä on aina se kysymys, että onko tässä ikään kuin kysymys moraalista vai markkinoinnista, eli niin kuin etiikasta vai ekonomiasta. Mitä ajattelet siitä? Meillä on joitain esimerkkejä, joissa sitten myös aika nopeasti on vaihdettu, että on ollut vaikka näitä yhdenvertaisuuskoulutuksia, joihin on lähdetty hyvin julkisesti ja isosti, mutta sitten kun yhteiskunnan ääni kellossa on muuttunut, niin sitten niistä on irtauduttu ehkä vielä isommin ja suureen ääneen. Mitä ajattelet, mikä on tämmöinen niin kuin yritysarvojulistuksen niin kuin merkitys? Joo.
Nyt mun täytyy olla hirveän varovainen, koska mä en tiedä, seuraako vaimo tätä striimiä. Sehän on ollut ikään kuin hänen työnsä tässä viimeiset vuodet, eli compliance ja erityisesti ESG-kysymykset ja tämän tyyppiset. Mun mielestä on hyvä, että yritykset ovat ikään kuin ajan hermoilla. Mutta jälleen kerran meidän pitää muistaa, että me emme elä staattisessa maailmassa, jossa on olemassa vain ja ainoastaan yksi totuus ja mikään ei muuttuisi. Siis ilman muuta yritysten pitää olla mukana vaikkapa tasavertaisuus, kestävä kehitys, ilmastonmuutos talkoissa, tehdä sen tyyppisiä toimenpiteitä, pitää puhua tasavertaisuudesta ja mahdollisuuksista työpaikoilla. Se on nykyään yhteiskunta, mutta mä ehkä nostaisin yhden asian. Jälleen kerran mä en halua pistää sanoja nuorten suuhun, mutta kun itse vartuin, niin omasta mielestäni sen ajan nuoriso oli huomattavasti materialistisempaa kuin tänä päivänä. Vähän kärjistään kapitalistisempaa. Piti tehdä uraa, piti tehdä rahaa. Merkityksellä ei ollut merkitystä. Mutta tänä päivänä mä uskallan väittää, että on jonkinnäköinen käänne tapahtumassa. Näin sen tietysti tuolla yliopistossa Firenzessä seuraan meidän nuorison ja heidän ystäviensä tulokulmia. Siinäkin totta kai vaihtelee aika paljon. Mutta jälleen kerran tämä on osoitus siitä, että elämä on prosessi, maailma muuttuu, erilaisia asioita tapahtuu ja haetaan, koko ajan kehitetään ja pyritään kehittymään parempaan suuntaan.
No, nyt on puhuttu niin paljon muutoksista, että on pakko kysyä, että jos katsot itse viimeistä, vaikka nyt sit sitä vuotta, niin onko joku sellainen kuin arvokysymys, jossa itse tunnistat, että okei, tämän kohdalla joku prosessi on niin kuin käynyt läpi ja mä olen muuttanut mieltäni, tai mä ajattelen tästä toisin.
Varmaan niitä on niin kuin paljon tällaisia yksittäisiä, mutta täytyy myöntää, että nämä 11 ensimmäistä kuukautta nyt presidenttinä on ollut sit omalla tavallaan niin hirveän hektistä aikaa, että yhtäältä sä pyrit rakentamaan sen oman vision, sen oman strategian, sen oman tavan toimia, ja sitten samalla sä otat vastaan päivittäisessä tulvassa erilaisia niin sanottuja kriisipalloja, vaikkapa joulupäivänä kaapelikatkokset Itämerellä ja niin edespäin. Et sellaista niin kuin yksittäistä muutosta ei tältä istumalta tuu mieleen. Mutta ehkä se, mikä aikaisempiin tehtäviin, että kun oli joskus ulkoministeri ja sitten pääministeri, niin erottaa tämän nykytehtävän, on sellainen tietty niin kuin rauhallisuus, maltti ja luotto on erilainen. Et niitä palloja tulee, mutta jollain tavalla ne tuntuu olevan paljon paremmin hallinnassa, koska meillä on niin hyvät viranomaiset, koska näkee kaiken sen ydininformaation, johonka meidän yhteiskunnan perusturvallisuus perustuu. Voi nukkua yönsä aika rauhassa. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö aina välillä tapahdu virheitä ja niin edespäin, mutta sellainen tietty niin kuin rauhallisuus ja maltti tähän tehtävään on hyvinkin erilainen kuin esimerkiksi pääministerin tehtävä, jossa en ehkä välttämättä ollut ihan omimmillani.
Ennen vaaleja keskusteltiin kanssasi ja sanoit jotenkin hienosti, että ja aika optimistisesti, että presidentin tehtävä on sellainen, jossa ihmisen ei lähtökohtaisesti koko porukka ehkä jotenkin isosti toivo epäonnistuvaa, vaan toivoo, että onnistuisi verrattuna moniin muihin niin poliittisiin tehtäviin, jossa sitten on tämmöistä niin kuin enemmän ja vähemmän jatkuvaa kaatamista. Joo. Oliko tämä nyt profetia, silloinen profetia, niin onko se niin kuin toteutunut? Onko niin tuntunut, että olet saanut tukea?
Ilman muuta. Enemmän kuin niin kuin sitä on jollain tavalla vaikea sanoin kuvata, että kun on tasavallan presidentin tehtävässä, joka tietysti omalta osaltani on elämäni suurin kunniatehtävä, jossa tulen koskaan olemaan. Ja se, että tuntee joka päivä, että tuossa on se 5,6 miljoonaa suomalaista, jotka ihan oikeasti toivoo, että onnistuu, niin kyllähän se antaa ihan erilaiset lähtökohdat. Ja joskus aikoinaan taisin sanoa, että siis ero pääministerin ja presidentin tehtävässä on nimenomaan se, että pääministerin kohdalla moni haluaa pääministerin epäonnistuvan ideologisista tai muista syistä. Mutta koska tasavallan presidentin vastuualue on eksistentiaalinen, siis ulkopolitiikka, niin suurin osa suomalaisista haluaa, että onnistuu. Ja se antaa siis aivan huikean erilaiset lähtökohdat ja edellytykset tehtävän suorittamiseen. Sen kyllä tuntee ihan jokainen päivä.
Tässä kirkossa tuossa ylhäällä ja 351 seurakunnassa ja niiden kirkoissa joka ikinen sunnuntai rukoillaan muuten sinun puolestasi.
No että hyvin.
Niin, siihen se voi liittyä. No hei, meillä on vielä semmoinen 8-9 minuuttia aikaa ja me ollaan kaksi etukäteiskysymystä saatu. Meillä on tämä Tikkurilan lukion superhienoa porukkaa paikalla ja me ollaan heiltä saatu pari kysymystä, mutta niitä kysymyksiä vielä ennen. Niin sanoit siinä uuden vuoden puheessa niin kuin kohdan, josta yksi läheinen työkaverini sanoi, että hänelle tuli kyyneleet silmiin siinä kohdassa. Ja se oli neljän sanan lupaus, meillä ei ole hätää. Miksi halusit sanoa niin ja toisaalta mitä ajattelet niin kuin ikään kuin siitä toivosta ja arvojohtamisesta niin kuin toivon näkökulmasta?
No mä halusin sanoa sen siinä puheessa heti alkuun, koska ehkä se viesti, jonka mä olin sanonut hirveän monelta ihmiseltä, että oli sellaista epävarmuuden tunnetta, siis ei vain omasta elämästä, omasta talous- tai työllisyystilanteesta, vaan maailmanpoliittisesti, koska tietysti meidän uutisvirta tällä hetkellä on hyvinkin rajua ja se on hyvinkin sotaisa ihan ymmärrettävistä syistä. Ja siksi, koska olen sen oleellisen informaation päällä, jossa mä näen, miten me toimimme erilaisissa tilanteissa, niin mä halusin antaa sen viestin siihen alkuun. Ja pidin myös tärkeänä sitä, että halusin niin kuin sanoa ulos sen, että pessimismin ongelma on usein se, että se johtaa toimimattomuuteen. Optimismi sinällään ei ole ongelma, mutta se ainakin johtaa toimintaan. Realismi on se, joka sitten löytää sen ratkaisun. Ja nämä mä halusin sanoa siinä alkuvaiheessa, että ihan oikeasti meillä ei ole hätää. Että vaikka välillä maailma ympärillä tuntuu kaatuvan päälle, niin kyllä me pärjätään. Ja siinäkin pärjäämisessä, niin sehän on vaan kyse siitä, että tasavallan presidentti antaa ukaasi, että hei, kyllähän te nyt tässä pärjäätte. Vaan myös siitä, että ottaa itse vastuun siitä omasta pärjäämisestä, perheenjäsenten ja kavereiden pärjäämisestä. Toista tukemalla tämä toimii. Ei näitä hommia koskaan yksin tehdä, ei myöskään tätä maata rakenneta.
No, sitten mä kysyn vielä yhden tämmöisen periaatteellisen kysymyksen. Sitten otetaan pari lukiokysymystä ja sitten viimeinen. Periaatteellinen kysymys. Kun olet tunnetusti erinomaisessa kunnossa, ja erinomaisessa kunnossa pysyminenhän edellyttää tämmöistä niin kuin vahvatahtoisuutta, sitä, että haluaa ottaa haasteet vastaan ja pitää itsestään huolta ja niin eteenpäin. Toimiiko tämä sama myös niin kuin moraalin tai arvojen suhteen? Onko niin kuin hyveellinen elämä se, että pystyisi toimimaan, niin onko se tämmöinen niin kuin tahtokysymys vai onko se niin kuin, tuleeko se jostain luonteesta vai mistä se on kiinni? Aristoteleeseen on viitattu jo täällä näin ja hän puhuu heikkotahtoisuudesta, akraasiasta, joka niin kuin sanoi, että me tiedetään mitä me toivotaan ja halutaan, mutta ei kuitenkaan kyetä siihen. Mutta mitä ajattelet?
Mun mielestä itse asiassa kaikki lähtee armollisuudesta siitä, että sä oot armollinen itsellesi. sun täytyy ymmärtää sun oma epätäydellisyys.
Tämä ei ollut käsikirjoitettu.
Ei. Siis sun täytyy ymmärtää se, että kukaan meistä ei tule koskaan olemaan täydellinen tai elämään täydellistä elämää. Sen kun sä myönnät itsellesi, niin se on hyvä lähtökohta. Ja sit sä rupeat miettimään, että okei, millä tavalla mä voin olla ainakin joka toinen päivä se paras oma itseni. Ja omalla kohdalla aika paljon liittyy tapoihin ja rutiineihin. Olen löytänyt sellaisia asioita, jotka tuntuu itselleni mielekkäältä. Ja mähän olen paljon puhunut mielen ja kehon yhteydestä. Esimerkiksi tällä hetkellä mun pieni flunssa, niin se tarkoittaa sitä, että mieli ei ole ihan kirveen kirkas eikä tunnu hyvältä. Mutta sitten kun joskus on hyvä olo, on saanut liikuttua tai syötyä tai nukuttua hyvin, niin se mielikin voi sitten loppupelissä hyvin. Mutta jollain tavalla sellainen vähän niin kuin rutiinien rakentaminen ja se on tietty niin kuin perusuteliaisuus. On yksi asia, jota, harvoja asioita mä vihaan, mutta yksi asia, jota mä vihaan on kyynisyys. Koska kyynisyys on olettama siitä, että sä et pysty muuttamaan asioita. Ja kyynisyys on olettama siitä, että sä tiedät jonkun toisen ihmisen ajatuksista enemmän kuin se ihminen itse. Ja se mun mielestä lamauttaa. Eli lähtökohta mulle on rutiinit, tietty epätäydellisyys ja myös niin kuin virheiden ymmärtäminen. Ja se auttaa siinä elämässä aika paljon. Ei kaikki päivät ole täydellisiä. Siis jokaiselle tulee mustia hetkiä. Tosi vaikeaa.
Tulkitsenko oikein, että voimme sanoa kuitenkin, että uskot myös, että niin kuin hyveet ja sellainen elämä, niin se on jotenkin myös, se voi olla niin kuin harjoittelun ikään kuin tulosta tai mahdollisesti niitä voi niin kuin, ikään kuin harjoitella.
Kyllä, ne valinnat on päivittäisiä, että millä polulla käy, mitä polkua tallaa, meneekö sen hyvän kautta vai meneekö sen pahan kautta. Ja valinnat on välillä hyvinkin vaikeita, mä myönnän sen. Mutta hyvän kautta yleensä niin tulee parempi mieli.
Nyt meillä on kaksi kysymystä ja otetaan ne tähän peräkkäin. Ne on tavallaan vähän tämmöisiä niin kuin yhdisteleviä kysymyksiä itse asiassa aika lailla niistä teemoista, mistä on puhuttu. Ensimmäinen kysymys. Jakautuneessa maailmassa ja Suomessakin ihmisten yhtenäisyys olisi tärkeää. Miten tämä voidaan käytännössä saavuttaa? Ja sitten toinen kysymys. Kun Venäjän uhka pelottaa, miten varmistetaan se, että meillä tulevaisuudessakin on turvallista?
Okay. No, ensimmäinen perustuu ainakin omassa ajattelussa yksilöllisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Siis siihen, että yhdessä saavutetaan parempi tulos jostain tietystä asiasta. Koska yksin puurtaminen on ihan ok yksilölajissa, mutta loppupelissä niin elämä on monellakin tapaa joukkuepeliä. Se yhtenäisyys tulee siitä, että kuuntelee, ymmärtää, keskustelee, on empaattinen, asettuu toisen ihmisen asemaan. Ja vaikka kuinka olisit eri mieltä sen ihmisen kanssa, niin kuuntele loppuun ja älä oleta, että hän on väärässä, vaan katso, onko siellä jotain, josta mä voisin asian ymmärtää vähän paremmin, ja onko siellä jotain, jonka kautta mä voisin tätä yksittäistä ihmistä auttaa. Toinen, Venäjän uhka, en halua puhua jargonia, mutta meillä ei ole välitöntä tai suoraa sotilaallista uhkaa Venäjältä. Mutta meidän pitää henkisesti varautua siihen, että me elämme nyt tällaista rauhattomuuden aikakautta, jossa meitä testataan. Meitä voidaan testata Itämerellä. Meitä voidaan testata kyberhyökkäyksillä meidän pankkijärjestelmään. Meitä testataan informaatiosodalla, ihan puhtaalla sabotaasillakin. Ei muuta kuin pää kylmänä ja pidetään kiinni myös meidän omasta henkisestä resilienssistä tai huoltovarmuudesta, niin silloinkin tullaan näissä asioissa pärjäämään. Ja otan vaan nyt esimerkkinä nämä viimeaikaiset tapahtumat. Niin kuin huomaatte, suomalaiset viranomaiset toimii hyvin nopeasti ja hyvin tehokkaasti ja saa asiat sitten hoidettua.
Mä tuossa äsken kysyin, että voisiko se arvopohjainen realismi toimia myös näin täällä meidän niin kuin kotimaisessa keskustelussa, mutta yhden papin innoittamana ja nyt ennen kaikkea presidentin loppusanojen innoittamana, niin mä ajattelen, että olisiko semmoinen armopohjainen realismi, joka voisi toimia no, täällä näin.
Sopii oikein hyvin.
Arvoisa tasavallan presidentti, suuri kiitos tästä keskustelusta. Antakaamme aplodit.
Kiitos.
Edellä kuultiin Taltio, piispa Teemu Laajasalon ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin arvokeskustelusta. Koko keskustelun löydät myös D-plussasta.